Bismillahirrahmanirrahim. Lazimna ayyuhal mu'minun ayyatuhal mu'minat ma'a hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaghtanim khamsan qabla khams yaghtanim khamsan qabla khams innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فمن اتقى ربه نجا ومن أعرض عن ذكره فقد هوى لازلنا أيها المؤمنون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. تكلمنا في الخطبة الماضية في اغتنام الشبيبة قبل الهرم. الشباب أمل الأمة ومستقبل الأمة. من حفظ شبابه بالطاعة حفظه الله في الدنيا والآخرة. ثانيا، تكلمنا في اغتنام الصحة قبل السقم. أبشر يا عبد الله، أبشر يا عبد الله، فقد بشرك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى أبي موسى رضي الله عنهما فقال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو مقيما صحيحا. ثالثا وأخيرا، تكلمنا في اغتنام الغنى قبل الفقر. اعلموا أيها المسلمون أن الغني المنفق يسبق غيره بالأجور، والموفق من الأغنياء من بنى آخرته بالسخاء والعطاء مع التقوى. رابعا، اغتنم فراغك قبل شغلك، والفراغ هو زمن العمل. قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب. وإذا كبر المرء كبرت معه آمال الحياة، فيبذل نفيس ما يملك من الوقت لتحصيلها وقد تفوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. قال ابن كثير رحمه الله: أي أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وما سبق من سبق إلى المعالي إلا باغتنام زمان الفراغ. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الناس في خير فنافسهم فيه، ولا تحقرن شيئا من الشر في فراغك أن تتقيه، ولا شيئا من الخير في وقتك أن تفعله، فالفراغ لا يدوم. والفراغ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفراغ القلبي، والفراغ العقلي، والفراغ النفسي. أما الفراغ القلبي وهو الفراغ من الإيمان واليقين والخشية، والفراغ العقلي مصيره أيضا إلى النار لقول الله عز وجل لشأن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير. الفراغ العقلي يبعد عن الله وعن الحق. وأخيرا الفراغ النفسي. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فلا بد أن يشغل الإنسان نفسه بعمل، إما أن يكون هذا العمل للدين أو يكون هذا العمل للدنيا. خامسا، اغتنم حياتك قبل موتك. والحياة قصيرة ليس للمرء فيها بقاء، يتحين الرحيل عنها في كل آن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن، وليس للمرء دار يعمل فيها سوى هذه الدار. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومنزلة العبد في الآخرة هي بعمله في هذه الأيام. والدنيا قصيرة خداعة، لا تعطي أحدا نفسها إلا بعد أن تذل طالبها، ومتاعها قليل. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وقد أنذر الله من حسرة الموت قبل العمل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وإذا حضر الأجل انقطع العمل، ثم تحبس كل نفس بعملها. قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى جنازة قال: موعظة بليغة وغفلة سريعة. فأمر أنفاسك بالطاعات، وتزود من الصالحات، وسابق في الخيرات. ما أروع وما أجمل أن يقسم الله بالوقت ليلفت الأنظار والعقول الذكية إلى قيمة نعمة الوقت، فيقول: والفجر وليال عشر، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والعصر إن الإنسان لفي خسر. والآيات كثيرة. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: يا أخي، كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: يا أخي، هل تعرف معناها؟ قال: نعم، أنا لله عبد وأنا إليه راجع. قال الفضيل: يا أخي، فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه فليعرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول بين يديه فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرا. قال: ما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. أنت الآن في حياة، أنت الآن في عمل وغدا ستكون في حساب بلا عمل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فأنت الآن في مزرعة للآخرة، فاغتنم هذه الحياة. كان لقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني، إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة، فدار أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها متباعد. اعلموا أيها المسلمون أن الدنيا هي دار الممر، وأن الآخرة هي دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. أنت الآن في نعمة، أنت الآن في نعمة من أجل النعم تسمى نعمة الإمهال. يمهلك الله يوما ويوما وشهورا وأعواما، فلا تكن أيها الذكي غافلا، واغتنم حياتك قبل الرجوع إلى الرحمن، قبل الرجوع إلى مالك الملوك. أيها المسلمون، المؤمن بين مخافتين، بين ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من المهالك. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وإذا أحدثت ذنبا فأعقبه بالتوبة، واتق الله حيثما كنت، فالله مطلع عليك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. والدنيا تنادي بمواعظها وتنصح بعبرها، وتبدي عيوبها بما يرى أهلها من فواجعها. فبادر بالأعمال قبل أن يحال بينك وبينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه مسلم. ومما يسابق إليه أداء الصلوات المفروضة جماعة في بيوت الله، والاجتهاد في أنواع الطاعات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui est la continuité du vendredi dernier. On a continué le hadith, le célèbre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne 5 conseils, 5 précieux conseils. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de tes biens, ta richesse, avant ta pauvreté. Profite de ton temps libre avant tes occupations. Et enfin, profite de ta vie avant ta mort. La semaine dernière, on a évoqué les 3 premiers points. J'ai fait un bref récapitulatif des 3 premiers points. Profiter de sa jeunesse avant la vieillesse, c'est primordial. J'avais expliqué qu'on bâtisse sa vie et ses projets
durant sa jeunesse essentiellement. C'est lorsqu'on est jeune et fort qu'on est capable de faire énormément de choses. Que ce soit des choses et des œuvres pour ce bas monde ou des œuvres pour l'au-delà. Je vais prendre juste un exemple très simple. Tous les frères qui vont au pèlerinage à la Mecque, lorsqu'ils rentrent, la première chose qu'ils vous disent, c'est qu'il faut y aller jeune. Il faut y aller jeune parce que c'est éprouvant, c'est fatigant, et on voit beaucoup de personnes âgées faire le pèlerinage et ils ne sont pas forcément à l'aise, parce qu'il y a de la bousculade et il y a beaucoup d'efforts physiques. Donc la première chose qu'on va vous dire, c'est qu'il faut y aller jeune. Il faut profiter de sa jeunesse. Là, c'est un exemple pour profiter de sa jeunesse pour l'au-delà. Et pourquoi on veut profiter de sa jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est réellement l'espoir et l'avenir de la communauté. J'avais expliqué vendredi dernier que l'islam et le message a été porté dès la révélation par des jeunes, pas par des personnes âgées, il fallait des jeunes, des gens forts. Donc il a été porté par des jeunes et 15 siècles plus tard, nous voilà dans une mosquée en train d'évoquer certains récits prophétiques et certains versets du Coran. Le deuxième point, c'était de profiter de sa santé avant sa maladie. Sa santé, il faut l'utiliser à bon escient. Lorsqu'on est en bonne santé, c'est toujours compliqué de remercier son Créateur, parce qu'on se sent fort. Quelqu'un qui est dans la maladie se sent éprouvé, forcément, il va se rappeler de son Créateur. Chaque fois qu'il nous arrive une difficulté, la première chose et la première personne à qui on pense, c'est son Créateur. Ça, c'est humain. On soit croyant ou pas, c'est humain. Il y a même des expressions que vous avez déjà entendues, où quand il arrive quelque chose, ils vont dire « Oh mon Dieu !» Donc forcément, on se retourne vers le Créateur, même si on n'est pas croyant. Mais nous, on est croyants. Donc on doit se retourner, se rappeler le Créateur, même dans la santé. Et sa santé, on doit l'utiliser à bon escient pour pouvoir faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes actions. J'évoquais tout à l'heure le pèlerinage, en disant il faut y aller jeune, mais la santé aussi, elle a une importance dans le pèlerinage. Il faut y aller lorsqu'on est en bonne santé. C'est mieux pour toi d'y aller. Pendant que tu as encore la santé, c'est mieux pour toi d'aller te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai dit également, réjouis-toi. Réjouis-toi d'une annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite dans un hadith, un célèbre hadith, où il dit que lorsqu'une personne, un serviteur, est malade ou lorsqu'il est en voyage, et qu'il avait l'habitude, par exemple, de venir à la mosquée ou de faire beaucoup de bonnes actions, on lui inscrit malgré tout, même s'il est encore cloué sur un lit d'hôpital ou chez lui, on lui inscrit ses bonnes actions qu'il aurait faites s'il avait la santé. Donc lui, cette personne-là, ce serviteur-là, a su profiter de sa santé. Et ça, c'est une annonce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous garantit qu'il nous donne. Troisième point, on a évoqué la richesse avant la pauvreté. Forcément, Allah subhanahu wa ta'ala te donne une certaine richesse, chacun à notre échelle. On ne va pas tous être égaux devant les biens qu'on a, forcément. Mais il faut savoir les utiliser également en bon escient. C'est maintenant que tu donnes aux mosquées, c'est maintenant que tu donnes aux pauvres, c'est maintenant que tu donnes aux gens qui sont nécessiteux dans ta famille. C'est pas après ta mort que tu vas donner. Après ta mort, quand tu n'es plus là, tu ne sais pas ce qu'on fera de tes biens. Et c'est maintenant qu'il faut donner ces biens. C'est maintenant qu'il faut profiter. Ce n'est pas lorsque tu ne les auras plus que tu vas dire « Si seulement j'avais tant, j'aurais donné. » Et quand tu avais, tu n'as pas donné. Je reprends encore une fois et vous allez voir que tout a un lien, l'exemple du pèlerinage. Il y a combien de frères qui sont capables d'aller faire leur pèlerinage à la Mecque parce qu'ils en ont les moyens, mais ils n'y vont pas. Ils attendent. Et un jour, ils n'iront pas, parce qu'ils n'auront plus. Donc forcément, on profite de la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribuée avant d'être frappé par la pauvreté. Le quatrième point et le quatrième conseil que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, c'est de profiter de son temps libre avant ses occupations. Le temps libre, c'est une ni'ma, c'est un bienfait. Le temps libre est un bienfait. Maintenant, vous avez des gens qui vont savoir occuper leur temps libre, mais dans des futilités. À surfer sur Internet jour et nuit, à regarder la télévision, à sortir, mais rien faire dehors. Être juste dehors comme ça pour regarder les voitures passer. Et il y a des gens qui vont se servir et utiliser ce temps libre à bon escient, en apprenant certaines choses, que ce soit des sciences profanes ou des sciences religieuses. Que ce soit des sciences profanes ou religieuses, que ce soit dans la recherche d'un emploi, que ce soit. Ils vont utiliser leur temps libre à bon escient. Et ça, c'est important. Tout a un lien. Ne perdez pas votre temps. Le ramadan va bientôt arriver. On va bientôt arriver au ramadan. Combien de gens dorment toute la journée pour passer le temps? Ils se disent, le maghrib, il n'est pas avant 9h30, des fois 10h, on a pu gêner 10h. Et comment je vais faire? Ben, je vais dormir un petit peu. Et quand je vais me réveiller, je vais un peu regarder la télé. Et après, je vais un peu aller sur Internet. Tu as perdu ton temps. C'est un mois sacré, normalement, qui doit déjà, rien que le nom du mois te rappelle que le mois est sacré. Mais malgré tout, tu perds ton temps. Le temps est précieux. Mais encore une fois, le temps, il est précieux pour tout le monde, pour les croyants comme les non-croyants. Il y a des gens qui n'aiment pas perdre leur temps. Donc on doit faire partie des gens qui ne perdent pas leur temps. Et enfin, le cinquième point, c'est le cinquième conseil que le prophète donne, c'est de profiter de sa vie avant sa mort. Encore une fois, on est tous d'accord que tout être humain ou toute création est vouée à la mort. Tout le monde mourra, tout le monde. On est tous d'accord, croyants ou non. Mais nous, on doit profiter de notre vie, c'est pendant ta vie que tu construis ton au-delà. C'est maintenant. Il ne faut pas faire partie des frustrés. Il y a des gens qui seront frustrés le jour de la résurrection. Frustrés de ne pas pouvoir avoir fait telle ou telle bonne action. Frustrés de ne pas avoir profité de sa jeunesse. J'ai cité une petite histoire de Al-Fudayl ibn Iyad. Il avait rencontré un homme. Donc Al-Fudayl, c'était un pieux prédécesseur, un grand savant. Et il méditait beaucoup sur la création d'Allah et c'était quelqu'un qui craignait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a vu l'homme qui avait un certain âge, il lui a posé la question, il lui a dit, quel âge as-tu? L'homme lui a répondu, j'ai 60 ans. Al-Fudayl, il lui a répondu, ah ben, t'as fait déjà un bon bout de chemin, tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme lui a dit, nous appartenons à Allah, et c'est vers Allah que nous revenons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Fudayl lui a répondu, sais-tu ce que cette phrase veut dire? L'homme lui a dit, nous appartenons tous à Allah, et c'est bien sûr vers lui que nous allons tous revenir. Al-Fudayl lui a dit, si quelqu'un sait qu'il appartient à Allah et qu'il reviendra vers Allah, fait de revenir vers Allah, c'est qu'il s'arrêtera devant Allah. Et s'il s'arrêtera devant Allah, c'est que forcément, il sera questionné. S'il s'est arrêté devant Allah, il sera questionné. S'il sait qu'il est conscient qu'il va être questionné, qu'il prépare une réponse à la question qui va lui être posée. Parce qu'on sera questionné sur notre vie. Sur notre vie, sur tout ce qu'on a fait dans notre vie. Comme on sera questionné sur notre jeunesse. Comme on sera questionné sur les bienfaits de la santé et les bienfaits de la richesse. Mais on sera questionné sur notre vie. L'homme lui a dit, en réfléchissant, et les paroles de Fudayl l'ont frappé, l'ont marqué. Il a commencé à pleurer et lui a dit, « Oh Fudayl, quelle est la solution ?»« Quelle est la solution ?» Al-Fudayl lui a répondu, « La solution est simple, c'est facile. » Il lui a dit, « Donne-la-moi s'il te plaît, qu'Allah te préserve, donne-la-moi. » Al-Fudayl lui a répondu, « Crains Allah dans ce qu'il te reste à vivre. » Si tu crains Allah dans ce qu'il te reste à vivre, tes péchés passés seront pardonnés. Mais si tu ne crains pas Allah dans ce qu'il te reste à vivre, non seulement tu rendras des comptes pour le passé, mais tu rendras aussi des comptes pour le restant de tes jours. Donc le Fadhil, il avait bien compris cette ma'ana quand vous entendez les gens dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Il faut repenser à cette histoire et cette définition que le Fadhil donne de cette expression-là. Donc c'est très très important. Le temps, et j'ai donné l'importance du temps. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il jure. Il jure par sa création, il jure par le temps. J'ai cité plusieurs versets où il jure par l'aube, la nuit, le jour. Il jure par le temps. Et s'il jure par le temps, c'est que le temps est important. Le temps est important, c'est la base de toute chose. Le temps est très important, il faut savoir justement profiter de chaque instant. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre le Coran ou bien Riyad Salihin et tu vas le lire du matin au soir sans plus travailler. Le travail, je l'avais dit la semaine dernière, est une adoration. C'est-à-dire que ton comportement, le comportement que tu vas avoir au travail, à l'école, dehors, au supermarché, avec les voisins, va refléter ce que tu as lu, ce que tu as appris. Et là, forcément, tu es constamment, constamment en adoration. Et c'est lui le vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui sait profiter de son temps. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم بارك لنا في شبيبتنا وبارك لنا في صحتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في حياتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين امرأة مريضة وطلبت منا الدعاء مريضة بالكانسير وطلبت الدعاء من جميع المساجد اللهم يا رب الناس مذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا رب الناس مذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها يا رب العالمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين والإعلان جمع جد من شالون تطلب منا المعاونة لبناء مسجدها يقول الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله donc il y a un groupe qui est venu de Chalon pour récolter un peu d'argent pour la construction de leur mosquée et sachez que celui qui donne le moindre euro ici sur terre et qui profite de sa richesse avant sa pauvreté, il le retrouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa yita'i lil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
مريضة اللهم اشفها اللهم رب الناس بالناس واشف انت الشافي واشف انت الشافى لا شفاء الا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما. اطلب الدعاء الزوجية لها مات اللهم اغفر له اللهم عافيه اللهم اعف عنه اللهم اكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صار اليه والحمد لله.
استووا واعتدلوا اقيموا صفوفكم واعتدلوا وسدوا الخلل تواصوا واعتدلوا ولينوا فيما بينكم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. من ربكم وجنة عرضها
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.